hujii ergattu boqot 12 barsun ayyuun eroode jedhani guddoo kiristiyaanitti ka'ee gaargalche. Inni Yaakobo obboleessi Yohaana sheeftin ijjeese. Ammallee akka wanti kun Yahudii gammachiif dharginaani petroollee qabe. Gaafasii guyya jilqixa buho hin qabneeti. Qabnaani mani dhaansa keessa kaa'ee harka iskarti 16 kenne akka fura furiinis tissani. Eegi jilti pasakkaa dabarte. Inni biyyidurattis baasu fedhe. Tanaaf petroo dhaansa lakkisani ammoo gumiin guddoo waaqisaa kadhatte. Halkan Heroodeen sila biyyiduraanis dhufu fedhu petroon jidduu askartii 2 rafuu jira. Haadi lamka sibiilatiin is hidhanii jarima dhaansa eegu balbal qorqorate. Maleekan abboo is birejjite ibsaan manatti ibse. Maleekan cinaachi petroo dhoofte is kaafte waan jetteeni.
Urrisi kai.
Haadi sibiila kaan harkisaa irra jige. Maleekan waan isaan jette.
Hidhadhu kopheelee dhaqadhu.
Inni akkas tochinaani maleekan waan isaan jette.
Wayaa uyyifadhu nagul kootti.
Inni man keessa ba'ee isi guldeeme. Akka wanti maleekan tochite sun waan dhugaa hin midhaafanne ammoo waan hojjatse. Eegi fula qaraatii fi talammeessoo kanami eegi dabrani balbalti sibiila tokko tayoo keessa ba'an dirseenani ufumaan dura banamte. Warri alatti ba'ee karaa toggul yaa'ee marroo tokkotu maleekanis bira deemte. Petroo waan kan midhaafannaani waan ofiin jedhe.
Dhugum ammin beeka akka abboon maleeka ofi erge akka harka Heroodeetii fi waan gochitii Yahudii na tolchuu feete jala na baasu.
Uf beennani man Mariyaamoo haadha Yohaanaa ka maqaan isa dhibiin Marikoo jedhan dhaqe. Fulaa nami hedduu walti walda'ee waa kadhatu. Petroon balbal harkaan dhodhoomnani intalti doktaroota jedhani ilaalu dhufte. Honqoo Petroo dhageennani gammadaa fi balbal banu dadhabde. Utaalte akka Petroon balbal dura ijju himte. Warri
ati amaraa
isiin jedhe ammoo isiini.
Dhugu isuma dhuguma.
Jette jennaan warri.
Yoos maleekka isa.
Jedhe ammoo Petroon balbal dadhaa'um dhadhaa'e. Balbalbannaanis arganii guddoomamani ammoo inni harkaan akeeke callisa jedheeni duuba akka abboon hidhaans keessa is baas warratti hime. Ammallee waa warraan jedhe.
Beena waan kan Yaakobboo fi obboleeyyan ta'anitti hima.
Inni duubu fi ka'e gar dhibi dhaqe. Lafti bariinani askartiin guddoo baqatte waan Petroon ta'e wal gaafatte. Egi Heroodeen Petroo barbaade dhabe. Inni namis qorqorat gaafate ijjeecha itti mure. Egi waan kana Heroodeen Yuudaa keessa deeme Kaayisaariyaa dhaqe taa'e. Heroodeen biitiirootii fi Sidoonitti guddoo dallane. Warri walti ba'ee isatti dhufe namichi Blastoo jedhani kaman ayyuu keessa hojjatu jaal tolfatani duub gara Heroodee dhaqani nagayi kadhatani waan lafti suni warra laf Heroodee ir sagalee qabduuf guyyaa tokko ka fo'atani. Heroodeen mi hayyuu keeyyate barcuma irri taa'ee warratti haasa'e. Gumiin lallabde waan jette.
Qoqqoon tun ta waaqati ta namaatiiniti.
Marro tokkotu waan inni waaqin dhugeessinii fi maleekan abboo is dhoofte raammoonis nyaatte inni du'e. Ammoo dubbii waaqa guddatte fula hedduu geette. Barnabaa fi Sawuloon hujii ofii obbaafannaani Yerusaleemuu keessa galani Yohaana ka Mariikoo jedhani walii yaa'ani.